Συνεχίζουμε εδώ, παρέιτσα, όλοι μαζί, με τον κύριο Καραγευρέκη να ελέγχει τους ήχους, να φτάνουν σε εσάς κρυστάλλινοι. Την κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο, που όταν θα καλέσετε θα σας απαντήσει ευγενέστατα και θα σας ακούσει υπομονετικά στο 211-200-8200. Γράψτε αν θέλετε στο studio papakirialfm.gr. Στείλτε μήνυμα real κενό στο 19600. Κενό εννοώ να γράψετε κάτι, αλλά να αφήσετε ένα κενό προηγουμένως, έτσι για να εξηγιόμαστε. Η μέρα που θα κριθεί η ελληνική συμμετοχή στην Eurovision, θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα μετά το και μισή. Εγώ να σας πω ότι η άνοιξη είναι εδώ, το δείχνει και ο καιρός άλλωστε, που είναι ευμετάβλητος. Αυτός είναι ο καιρός της άνοιξης, έτσι, μη βιάζεστε. Αλλά η άνοιξη έδωσε το καιρό για ανανεώσεις, δίνει πάντοτε την ευκαιρία. Και πρέπει να σας πω ότι η καλύτερη ανανέωση χρειάζεστε My Energy Coach της ΔΕΗ. Εάν πάτε μέσα στο mydei.gr, θα δείτε, θα βρείτε τον Energy Coach, σας περιμένει εκεί και θα σας δώσει ψηφιακά συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας, συμβουλές για να ελέγχετε την κατανάλωση ανά τύπο ενέργειας, ανά συσκευή, ανά χρήση. Όλα αυτά αναβαθμίζουν την αξία του σπιτιού σας. Ελέγχετε το οικολογικό σας αποτύπωμα καλύτερα και φυσικά παίρνετε συμβουλές που έχουν αξία και στο πορτοφόλι, αφού μειώνουν τον λογαριασμό. Τι άλλο έχω να σας πω? Δεν έχω και πάρα πολλά άλλα πράγματα να σας πω, διότι τα βασικά που συμβαίνουν είναι ότι από όπου περνά ο Τραμπ δημιουργεί τέτοια αναστάτωση. Και μα την αλήθεια, αυτός ο άνθρωπος όταν μπαίνει στο αεροπλάνο, στο Air Force One, για να πάει κάπου, θα πρέπει εκεί που πηγαίνει να είναι έτοιμη για τα πάντα, μα κυριολεκτικώς για τα πάντα. Από τα πιο ωραία ρεπορτάζ που είδα, το είδα στο Fox News, που το Fox News είναι ένα κανάλι πολύ φιλικό στον Τραμπ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ήδη πριν την πρώτη του προεδρική θητεία. Είχε φτιάξει ένα τέλειο ρεπορτάζ για το πώς τον υποδέχτηκαν στη Σαουδική Αραβία ο πρίγκιπας και μετά στο Κατάρ ο βασιλιάς. Πώς ο ένας ανταγωνιζότανε στο πόσο θερμά θα τον υποδεχθεί και τι έκανε ο καθένας για την υποδοχή του. Είσαστε aware, γνωρίζετε ότι του προσεφέρθη δώρον ένα καινούριο Boeing, διότι η Αμερική δεν έχει καταφέρει να φτιάξει ένα Boeing για τον πρόεδρο καινούριο και έχει χρόνο ακόμη, και στο μεταξύ υποχρεώνεται να πετά με αυτό το παλιό. Βέβαια, παλιά αεροπλάνα δεν υπάρχουν πρακτικώς, διότι τα αεροπλάνα πάντοτε είναι υπό αυστηρά επιτήρηση, ανανέωση, επισκευές και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά είναι παλιό, ρε παιδί μου. Ώσπου να το φτιάξουν λοιπόν οι Αμερικάνοι, του λέει ο Φεϊσάλ, δεν είναι το όνομα του Γιάννη νομίζω, του λέει έλα να σου κάνω δώρο εγώ ένα, και του έκανε ένα δώρο 600 εκατομμύρια κάπου εκεί, έτσι να υπάρχει, να του βρίσκεται. Οπότε ο άλλος στο Κατάρ έπρεπε να βρει κάτι άλλο να του κάνει δώρο, δεν ξέρω τι του έκανε, αλλά ξέρω την παρατήρηση του, γιατί την είχε στο ρεπορτάζ μέσα αυτό που παρακολούθησα, ότι στο παλάτι εκεί στο Κατάρ κοιτάζει και λέει ο Τραμπ, λέει ως έχουν εμπειρία ο κατασκευαστή, κοίταγε πάνω, λέει τα μάρμαρά σας είναι υπέροχα. Και σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή ότι λογικά θα πρέπει οι Έλληνες μαρμαράδες κάπου να σκεφτούν ότι είναι πολύ πιθανό τα μάρμαρα που κοίταγε ο Τραμπ και λέει πολύ ωραία τα μάρμαρα να είναι ελληνικά. Πιστεύω ότι θα είναι ελληνικά. Έπρεπε αμέσως να βγάλουν μια διαφήμιση με τον Τραμπ να κοιτάζει τα μάρμαρα και να λέει πολύ ωραία τα μάρμαρα. Λοιπόν, γενικώς πέρασε υπέροχα ο άνθρωπος, και περνώντας υπέροχα είπε κάτσε να τους κάνω όλους άνω κάτω. Τι βρήκε να κάνει? Βρήκε να πει ότι αυτός ο τύπος στη Συρία με τα γένια, που όμως φόρεσε σακάκι και γραβάτα, εντάξει, τελικά καλό παιδί είναι. Αυτόν τον είχε επικηρυγμένο η Αμερική για κάτι εκατομμύρια δολάρια, όποιος τον βρει να τον παραδώσει για τα περαιτέρω. Και είπε okay, αυτός θα είναι τώρα ο μάγκας στη Συρία. Και εξ αυτού του λόγου προφανώς, επειδή αυτόν μέχρι πρόσφατα λέγαμε δεν θα έχει και πολύ καλό μέλλον, διότι ο μόνος που τον υποστηρίζει είναι ο Ερντογάν. Το κόλπο είναι ότι αφού ο Ερντογάν τον υποστηρίζει, λέμε θα τον έχει από κοντά ο Ερντογάν, θα τον ελέγχει, άρα ας τον αυτόν. Διότι και σε αυτό δεν μπορείς να δώσεις άδικο στον Τραμπ. Αυτό που χρειάζεται περισσότερο είναι μια ησυχία. Η Συρία ήταν πάντοτε το φυτίλι που έβαζε φωτιά στη Μέση Ανατολή, άρα σου λέει ας έχω ησυχία με αυτόν, να τον ελέγχει ο Ερντογάν, να ασχοληθώ εγώ με την με το Ιράν, που είναι μεγαλύτερη πληγή και δυσκολότερη περίπτωση. Δεν άρεσε αυτό στον Νετανιάχου? Να κρατήσει την αναπνοή του μέχρι ότου να σκάσει. Δεν τον νοιάζουν αυτά τον Τραμπ, και ως προς αυτό δεν μπορείς να τον κακίσεις. Αυτό θέλω να πω. Τώρα βέβαια το ότι την ίδια στιγμή η σύνοδος του ΝΑΤΟ γίνεται στην Ατάλεια, λίγο πέρα από τη Συρία, όχι πολύ μακριά, το ότι γίνεται εκεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ και το ότι εκεί ο Γενικός Γραμματέας, ο Δανός, αν δεν κάνω λάθος, Ρούτε, πρώην Πρωθυπουργός, Δανός είναι ή Ολλανδός, τα μπερδεύω μια ζωή. Νομίζω ότι, ναι, θα το βρούμε. Πού είσαι ρε εσύ, πού είναι αυτή η κυρία? Πού είσαι ρε Κασίμη, που ώσπου να προλάβεις να πεις κείμενο στο Χιβρί αμέσως, ας που θυμάται πολύ καλύτερα από μένα όλα αυτά τα πράγματα, θα έρθει μόλις τελειώσει την πολύ σοβαρή δουλειά που έχει να τελειώσει. Λοιπόν, λέει ο τύπος, έτσι ακριβώς, ότι ακούστε να δείτε, μεταξύ μελών του ΝΑΤΟ δεν μπορούν να υπάρχουν εμπόδια στους εξοπλισμούς. Εμείς θέλουμε όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ να είναι full εξοπλισμένα. Μετάφραση, δώστε, πουλήστε τα όπλα που θέλει η Τουρκία στην Τουρκία. Βέβαια η Τουρκία, μην παίρνουν φόρα όλοι, θα τα συζητήσουμε αύριο αυτά εν εκτάσει, αλλά μην παίρνουμε φόρα και να λέμε ότι αυτό ήταν, πήρε ό,τι θέλει ο Ερντογάν. Πήρε πολλά από αυτά που ήθελε και καθυστερούσαν, αλλά πολλά από αυτά που ήθελε και καθυστερούσαν δεν σημαίνει ότι ανατρέπεται επειδή θα πάρει αυτά. Υπάρχουν κι άλλα, αλλά επειδή θα πάρει αυτά, ότι ανατρέπεται η ισορροπία στο Αιγαίο και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό πρέπει να μας βάζει σε σκέψη. Η μία σκέψη είναι να πούμε, α, γιατί το έκανε αυτό ο Ρούτε, κακό παιδί. Οκ, πείτε το. Όμως, από την άλλη μεριά, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ευτυχώς που τον έπιασε η τρέλα το Μητσοτάκη και εδώ και μερικά χρόνια έχει δώσει όλα τα λεφτά, όλα τα κιλά και οι εξοπλισμοί έχουν πάει στον ουρανό. Άρα είμαστε ένα βήμα, δύο βήματα, τρία βήματα ανάλογα το όπλο μπροστά σε αυτήν την υπόθεση. Να τα σκεφτόμαστε globally που λένε και πολλοί άλλοι, όπως άλλωστε πρέπει να σκέφτονται globally και όλοι όσοι έχουν στα χέρια τους τη μοίρα των πανεπιστημίων για το οποιοδήποτε χρονικό διάστημα τους έχουν αυτή την ευθύνη. Ο κύριος Μπούρας, ο Χρήστος Μπούρας, είναι πρίτανης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, είναι καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Κύριε Μπούρα, καλό σας απόγευμα. Ευχαριστούμε που είστε στο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε ότι το να ασχολούμαστε και λίγο με το τι γίνεται γύρω-γύρω, χωρίς να λέμε κάθε φορά ότι έχουμε κινδύνους να αντιμετωπίσουμε και να μένουμε εκεί, σε μια εποχή που εσείς μόνο σε αυτό που ασχολείστε ως μηχανικός και μάλιστα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φαντάζομαι ότι την έννοια του κινδύνου την αντιμετωπίζετε κάθε μέρα.
Την αντιμετωπίζω απλώς επειδή τα βλέπω τα πράγματα σφαιρικά, κοιτάω και τη σκοτεινή και τη φωτεινή πλευρά των πανεπιστημίων.
Ωραία. Τώρα, εγώ θα πω μια κουβέντα και εσείς θα μου πείτε αν κάνω λάθος.
Παρακαλώ.
Ακούω ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι από εκείνα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που έλυσε τα προβλήματά του, για τα οποία εμείς εδώ στην Αθήνα έχουμε δυσκολία να τα βρούμε και λέμε ότι χρειαζόμαστε τα ΜΑΤ να είναι μέσα στις αίθουσες σχεδόν για να υπάρχει ησυχία στο Πανεπιστήμιο. Είναι σωστή η πληροφόρησή μου ότι στην Πάτρα έχετε βρει έναν τρόπο να μην τίθενται τέτοιου είδους ζητήματα και τέτοιου είδους ανόητες συζητήσεις, ότι χωρίς την αστυνομία δεν μπορεί να λειτουργήσει το Πανεπιστήμιο?
Ποτέ δεν έχει ζητήσει όλα τα προβλήματα. Εμείς αυτό που κάναμε, ξεκινήσαμε από την προσέγγιση ότι τα πανεπιστήμια δεν είναι ίδια, είναι διαφορετικά. Εγώ αντιλαμβάνομαι το δύσκολο του πράγματος όταν έχεις πανεπιστήμιο μέσα στο νοικιστικό ιστό της πόλης. Εμείς είμαστε εκτός της πόλης και αυτό είναι μια διαφορετικότητα την οποία την υπηρετούμε και την αξιοποιούμε.
Να, εκτός πόλης όμως είναι και η Πολυτεχνείου πόλη και η Πανεπιστημίου πόλη στο Ζωγράφου.
Συμφωνώ. Εμείς λοιπόν, για να καταλάβετε κύριε Παπαδημητρίου, ούτε περίφραξη δεν είχαμε. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω εξ αρχής ότι οι Πριτάνης όλοι και πρώτος εγώ ο ίδιος, και θα μιλήσω για λογαριασμό του εαυτού μου και του Πανεπιστημίου Πατρών, πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, δεν πρέπει να φοβόμαστε. Δεύτερον, ότι πρέπει να εξαντλούμε το διάλογο με επιχειρήματα, άντοτε βέβαια έχοντας υπόψη ότι υπηρετούμε τους νόμους και το Σύνταγμα της χώρας και πιθανά να έρθει κάποια στιγμή που πρέπει να δείξουμε αποφασιστικότητα. Υπερασπιζόμαστε δηλαδή ένα πανεπιστημιακό άσυλο που σέβεται τη διαφορετικότητα και επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση όλων χωρίς περιορισμό. Το περιφράξαμε λοιπόν, βρήκαμε χρήματα. Κοιτάξτε τώρα, γιατί μην επικεντρώσουμε στις ευθύνες των Βρετάνων που υπάρχουν. Υπάρχει το πολιτικό σύστημα και η κοινωνία. Και δώστε μου ένα λεπτό. Το περιφράξαμε λοιπόν, και ξαφνικά εμφανίζεται η κοινωνία με τους τοπικούς άρχοντες, γιατί δεν μας επιτρέπεται τη διέλευση μέσα από το πανεπιστήμιο, γιατί έχετε μόνο τρεις πόρτες και όχι 15. Η ίδια κοινωνία που διαμαρτύρεται για την ασφάλεια.
Γιατί
καταλαβαίνετε, άλλο τρεις πόρτες, άλλο 7.
Γιατί περνούσανε, κόβανε δρόμο με τα αυτοκίνητα.
Ακριβώς. Στη συνέχεια προέκυψε το εξής. Εγώ δεν έχω ακούσει ρητά και καθαρά από όλο το πολιτικό σύστημα να καταδικάζει, παραδείγματος χάρη, την κατάληψη στις εποχές μας ως μορφή διεκδίκησης κλπ. Εκεί υπάρχουν και εκεί ευθύνες.
Mm-hmm.
Εμείς λοιπόν.
Άρα οι Πριτάνης, εσείς ας πούμε για παράδειγμα στην Πάτρα, ανακαλύψατε ότι η κοινωνία θα τα βάλει μαζί σας, επειδή πήγατε να κάνετε κάτι το οποίο όλα τα πανεπιστήμια μπορούν να το έχουν, όλοι οι χώροι.
Αυτά προχωρήσαμε. Ξέρετε γιατί
όταν λέτε ότι προχωρήσατε, τι εννοείτε?
Κλείσαμε τις πόρτες.
Δηλαδή, κάνατε την περίφραξη, κλείσατε τις πόρτες.
Και μας καταγγέλνουν.
Ποιος σας καταγγέλει τώρα?
Η τοπική η κοινωνία της περιοχής, οι τοπικοί άρχοντες κλπ. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει το γεγονός ότι έχουμε 30.000 φοιτητές και εμένα το μεγαλύτερο μου καθήκον είναι να υπερασπιστώ να πάρουν ποιοτική εκπαίδευση, ένα πτυχίο ή ένα δίπλωμα με βαρύ αποτύπωμα και να μην κινδυνεύουν καρδιά για τα σπουδών τους.
Ωραία.
Βάλαμε ελεγχόμενη είσοδο στις πόρτες.
Καθίστε, τα λεφτά για να κάνετε αυτές τις δουλειές, ας πούμε πρώτα απ' όλα να το κλείσετε, τα είχατε, τα πήρατε από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου?
Κοιτάξτε, είμαι οπαδός μιας άποψης που θα σας φανεί λίγο παράξενη.
Πείτε την εσείς και αφήστε να μου φανεί εμένα όπως να είναι.
Πρώτα παίρνω τα χρήματα που μου δίνουν και τα αξιοποιώ. Ποτέ δεν φτάνουν τα χρήματα. Όταν τα έχω αξιοποιήσει, πάω και ζητάω και άλλα. Έτσι δουλεύω. Δηλαδή δεν περιμένω να έχω όλα τα χρήματα για να κάνω τα πάντα. Πήραμε χρήματα από το Υπουργείο, πήραμε χρήματα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, βάλαμε και χρήματα από το έσοδα του Πανεπιστημίου και με αυτά κάναμε ό,τι μπορούσαμε καλύτερα. Φτάνουν, μπορούμε να κάνουμε κι άλλα? Δεν φτάνουν και μπορούμε να κάνουμε κι άλλα. Αν τα βρούμε, θα κάνουμε κι άλλα πράγματα.
Ωραία.
Αυτή είναι η δική μας.
Όταν λέτε ότι βάλατε έλεγχο στην είσοδο, τι είδους έλεγχο βάλατε?
Έχουμε στα περισσότερα κτίρια, γιατί έχουμε περίπου 70. Υπάρχει μία κάρτα με την οποία χτυπάς για να μπεις.
Στο κτίριο.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Περνάς την κάρτα σου και μπαίνεις. Έχει εμπόδιο?
Άμα δεν έχεις κάρτα, δεν μπαίνεις.
Ναι. Τι σε εμποδίζει για να μπεις?
Δεν ανοίγει πόρτα, κύριε Παπαδημητρίου.
Α, δεν ανοίγει πόρτα. Μάλιστα. Είναι
επίσης, προσλάβαμε ιδιωτική εταιρεία security, η οποία φοράει ρούχα που λέει Πανεπιστήμιο Πατρών, και έχουμε προσλάβει και 12 υπαλλήλους, οι οποίοι. Έχουμε φτιάξει ένα επιχειρησιακό σχέδιο ασφαλείας. Σε 8 ώρες βάρδιες περιπολούν όλο το 24ωρο 365 μέρες 6 με 8 άτομα και 2 εποχούμενα αυτοκίνητα.
Και όλους αυτούς, αυτό είναι όμοιο με αυτό που είπαμε στο νόμο εκεί, πανεπιστημιακή αστυνομία δηλαδή?
Δεν έχει όμως κατασταλτική, δεν μπορεί να κάνει συλλήψη, δεν μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Προσπαθεί εκτενώσει το γεγονός και έχει ρητή εντολή, αν συμβούν τέτοια γεγονότα, να καλέσει την αστυνομία.
Η οποία χρειάστηκε ποτέ να την καλέσει?
Μέχρι τώρα δεν. Κοιτάξτε τώρα να σας πω.
Είπατε ποτέ, γιατί χάθηκε μια λέξη. Δεν χρειάστηκε, είπατε, κύριε Πρίτανη.
Ποτέ. Με ακούτε?
Ναι, ναι.
Με ακούτε?
Βεβαίως, σας ακούμε.
Λέω λοιπόν τώρα, να σας πω ένα παράδειγμα. Εκτός των ορίων του Πανεπιστημίου μας, πολύ κοντά δηλαδή, υπάρχει ένας παράνομος καταβλισμός δρομά.
Μάλιστα.
Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα η ύπαρξή του. Αυτοί μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Εγώ κάθε φορά που μπαίνουν καλό την αστυνομία, τους συλλαμβάνουν, τους αφήνουν. Δεν πρέπει η κοινωνία ή το πολιτικό σύστημα να κάνει κάτι με αυτό το καταβλισμό των Ρωμά?
Ναι, ναι. Εκεί και σε πολλά ακόμη μέρη.
Ακριβώς. Δεν κάνει τίποτα. Εμείς λοιπόν λειτουργούμε έτσι. Είμαστε ικανοποιημένοι? Όχι. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα? Σίγουρα. Αλλά τα περισσότερα είναι συνάρτηση των πόσο χρημάτων έχουμε. Τώρα, παραδείγματος χάρη, θα ολοκληρώσουμε τον επόμενο μήνα ένα κέντρο λειτουργίας επιτήρησης Έχουμε καταστήσει παντού συναγερμούς και την ελεγχόμενη είσοδο και θα παρακολουθούμε τη λειτουργία του συστήματος σε ένα κέντρο ελέγχου.
Μάλιστα. Όλα αυτά είναι μέτρα προληπτικά και ουσιαστικά διευκολύνουν την διακύβευση. Ναι, πείτε μου.
Μέχρι τώρα μας έχουν βοηθήσει να αποφύγουμε κάποιο σοβαρό γεγονός.
Οι αντιδράσεις των φοιτητών σας, πόσους φοιτητές έχετε στο Πανεπιστήμιο Πάτρας?
30.000 φοιτητές.
Πόσους? 30.000
φοιτητές, μάλιστα.
Πόσος είναι ο πληθυσμός της Πάτρας?
Ο πληθυσμός της Πάτρας είναι 200.000. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας. Έτσι.
Είστε το τρίτο, έτσι.
Έχουμε, θα μου επιτρέψετε για ένα λεπτό να πω τη φωτεινή μας πλευρά.
Φωτεινά ήταν για αυτά που λέγατε μέχρι τώρα, αλλά για πείτε.
Λοιπόν, είμαστε το πρώτο πανεπιστήμιο στη χώρα που λειτουργούμε εδώ και 2 χρόνια ξενόγλωσσο προπτυχιακό στην Κίνα.
Μάλιστα.
Φέρνουμε μαζί με άλλα πανεπιστήμια κάθε χρόνο 100 Κινέζους φοιτητές σε ένα μεταπτυχιακό που έχουμε για τον ελληνοκινέζικο πολιτισμό. Πρόσφατα ο πρόεδρος Μακρόν κάλεσε Πριτάνης από τα πανεπιστήμια της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο Πατρών, για να διαβουλευτεί μαζί τους το μέλλον της εκπαίδευσης στην Ευρώπη.
Αυτό το θυμάμαι και εγώ και θα σας το ανάφερα προηγουμένως. Για πείτε μου τώρα τι άλλο. Ήσασταν εκεί.
Πήραμε και ξεκινάμε σύντομα μεταπτυχιακά ξενόγλωσσα με το γνωστό Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών, το Delaware, και με το La Sapienta της Ρώμης. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και είμαστε σταθερά στα 1000 καλύτερα του κόσμου. Μπορούμε να πάμε καλύτερα? Λίγο καλύτερα μπορούμε να πάμε. Έχουμε όρια? Έχουμε όρια. Θα είμαστε πάντοτε σε μια διαρκή προσπάθεια να πηγαίνουμε πάντα καλύτερα.
Άρα κύριε Μπούρα, το ότι πήρατε όλα αυτά τα μέτρα για τα οποία γίνεται εδώ συζήτηση και σκοτωνόμαστε σε 2-3 σημεία, ούτε και λιγότερα τελικά στην Ελλάδα, είναι μάλλον χάνουμε το χρόνο μας. Διότι μπορεί να γίνουν όλα...
Νομίζω, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι τα κεντρικά πανεπιστήμια που έχουν έστω νοικιστικό ιστό, κτίρια κλπ. Πρέπει να ενισχυθούν, γιατί άλλα είναι τα επιχειρησιακά σχέδια που πρέπει να εφαρμοστούν εκεί.
Μάλιστα. Τελευταία κουβέντα, πείτε μου, ήσασταν στη Χαλκιδική στη Σύνοδο των Πριτάνεων?
Βεβαίως.
Το κλίμα που επικράτησε εκεί είναι ότι πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα?
Κοιτάξτε, εγώ θέλω να σας πω τι αισθάνθηκα. Αισθάνθηκα ότι είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους. Ο καθένας μας έχει μία διαφορετικότητα, όπως εξήγησα. Εγώ εκφράζω το Πανεπιστήμιο και τον εαυτό μου. Νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να πάμε καλύτερα και να υπερασπιστούμε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο.
Μάλιστα. Κύριε Μπούρα, κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ, να είστε καλά κύριε Παπαδημητρίου, γεια σας.
Χρήστος Μπούρας, Πρίτανης Πανεπιστημίου Πατρών, είναι καθηγητής μηχανικός στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και την πληροφορική. Θέλω να σας πω ότι η καλύτερη πληροφορία που μπορώ να σας δώσω σήμερα είναι ότι πλέον το 25 έχουμε πια 26 αποστολές στο διάστημα. Εκεί πήγε και ο My Energy Coach της ΔΕΗ, που είναι ο σύμβουλος εξοικονόμησης ενέργειας, όχι οτιδήποτε, και γύρισε με άλλες δυνατότητες. Σας τις λέει όλες στο myde.gr. Δυνατότητες να ελέγχετε την κατανάλωσή σας, να παρακολουθείτε κάθε συσκευή και κάθε τύπο ενέργειας πώς προχωράει, να είστε οικολόγος εκεί που χρειάζεται και βεβαίως να μειώσετε το αποτύπωμα και στον λογαριασμό σας. Να πω και κάτι ακόμη, σε παρακαλώ Γιάννη. Μετά. Εντάξει, γιατί δίψασα και πρέπει να πω κάτι. I don't know why I said the things I said. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. I didn't want to see you go. I know. Stay. Πήγα λοιπόν μέχρι τον ψύκτη που έχουμε εδώ, της Rainbow Waters, αλλά εσείς μπορείτε να πάρετε τον επιτραπέζιο ψύκτη αφής, τελευταία τεχνολογία της Rainbow Waters. Είναι ιδανική λύση να βελτιώνεις τη ζωή σου και της οικογένειάς σου, φροντίζοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον, καταρχώντας τα πλαστικά μπουκάλια, με ωραίο design, βολικό μέγεθος, τοποθετείται εύκολα στην παροχή του νερού, συνδέεται δηλαδή στο δίκτυο και μπορείτε να πάρετε νερό όποτε θέλετε, όπως θέλετε, κρύο, ζεστό, περιβάλλοντος. Καλέστε το 801 11 34 34 34 την Rainbow Waters και θα τα βρείτε μαζί τους μια χαρά να ξεδιψάσετε ξαγνιαστά. Και με την ευκαιρία μπείτε και στο realplayer.gr να βρείτε ακριβώς αυτό που θέλετε, τον διαγωνισμό μας που θα γίνει την Δευτέρα που έρχεται, 19 Μαΐου, τριήμερο ολόκληρο στην Άνδρο, στο μαγευτικό Περάκης Hotel. Σας το προσφέρει το ταξίδι η Luxurious Travel, με την οποία κλείνετε τα εισιτήριά σας για όλους τους προορισμούς σε χαμηλές τιμές. hotelperakis.com, luxuriustravel.com, δωροεπιταγή από την Greco Strom 1000 ευρώ σε έναν κόσμο άνεσης και ευεξίας με ωραία προϊόντα ύπνου. Μπορεί να γίνουν δικά σας με το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα, grecostrom.gr. Και Μόρις, αφιγραντήρες από τη σειρά Echo, με όλα τα στάδια φιλταρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρασης και χαμηλά επίπεδα θορύβου της Μόρις. Ο διαγωνισμός γίνεται τη Δευτέρα που έρχεται. Τα αποτελέσματα θα τα μάθετε στην εκπομπή Νυφλή και Στάθη. Και ευτυχώς που υπάρχουν οι καλοί συνάδελφοι. Η Κάτια Μακρύ μου είπε εκεί στο δίλημα που είχα, τι είναι ο Ρούτε, Ολλανδός ή Δανός? Ολλανδός. Γι' αυτό είναι ασυμπάθιστος. Για να δω και λίγο τι γίνεται στον ενικός.gr. Α, το ουκρανικό έχουν πρώτο τα παιδιά εκεί, μπράβο. Ανεβαίνουν οι τόνοι πριν από τις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη. Η Ζαχάροβα αποκάλεσε κλόουν τον Ζελένσκι. Μπράβο ρε Ζαχάροβα. Αυτή ήταν που τις προάλλες είπε κάτι βαριές κουβέντες, αλλά εντάξει, τη δουλειά της κάνει και η κυρία. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Τώρα θέλω όμως, αγαπητέ κυρία Καραγευρέκη, θα μου βάλεις εκείνο το τραγουδάκι να ακούσω αυτή τη φωνή για να κάνω μια εισαγωγή στο θέμα που θα συζητήσουμε. Ήρθε η ώρα της Eurovision. Είναι η φωνή της Γιωβάνας, μια από τις πιο όμορφες φωνές. Έχουν περάσει, να καλοδεχτώ όμως λίγο τον κύριο Θάνο Κλονόπουλο, τον συνάδελφο δημοσιογράφο. Κύριε Κλονόπουλο, καλό σας απόγευμα.
Καλό σας απόγευμα, κύριε Παπαδημητρίου.
Φαντάζομαι ότι όταν μιλάμε για τη Γιωβάνα όλοι έχουμε την ίδια αντίδραση και λίγοι γνωρίζουν ότι αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης. Δεν θα έλεγε κανείς ότι το έγραψε ο Μίκης. Και βεβαίως, εντάξει, ακόμη λιγότεροι θα γνωρίζουν ότι τα λόγια είναι του Γκάτσου. Βέβαια το τραγούδισε και η Λίντα αυτό. Αλλά το έβαλα περισσότερο, κύριε Κλονόπουλε, διότι η Γιωβάνα το τραγούδισε αυτό σε έναν διαγωνισμό Eurovision, αν καλά τα έχω διαβάσει όλα, γιατί είμαι άσχετος με Eurovision, εσείς θα μιλάτε, εγώ θα ακούω και θα μαθαίνω. Συμμετείχε με η Γιωβάνα για λογαριασμό της Ελβετίας το 1965.
Ακριβώς, σας βρίσκω πάρα πολύ ενημερωμένο. Ας με επιτρέψετε να είναι και ο Νικός κιόλας, καταλαβαίνετε.
Βεβαίως.
Μιλάμε για ένα χαλαρό θέμα, έτσι λίγο να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα.
Μα μάλλον, ναι.
Όπως κάνει ο διαγωνισμός της Eurovision. Και όλοι μπορούν να έχουν άποψη, δεν χρειάζονται δικές γνώσεις. Τραγούδια είναι που ακούμε, τραγούδια που μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν. Και όλοι μπορούμε έτσι να έχουμε τη γνώμη μας, όπως γίνεται σε κάθε απλά τραγούδια. Απλά είναι ένας μουσικός διαγωνισμός, ο οποίος απασχολεί πάρα πολύ. Θεωρώ εμάς τους Έλληνες περισσότερο, διότι έχουμε τόσες μαύρες μέρες που αυτή η εβδομάδα της Eurovision έτσι δίνει λίγο να ξεφύγουμε από αυτή τη δύσκολη ρουτίνα και από όλα αυτά τα προβλήματα που είναι αρκετά, θα έλεγα.
Κύριε Κλονόπουλε, να ρωτήσω κάτι. Βλέπω εδώ ότι υπάρχουν φυσικά στοιχήματα για το ποιος θα κερδίσει. Πώς γίνεται ο στοιχηματισμός, δηλαδή λέμε ποιον εγώ γουστάρω, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι?
Αυτά τα στοιχήματα τα οποία βγαίνουν μαζεύονται από, έτσι να πούμε, πολλά γραφεία στοιχημάτων. Συνήθως είναι οι πρώτες αντιδράσεις όταν κάθε χώρα ανακοινώνει το τραγούδι που θα τους εκπροσωπήσει. Στη συνέχεια είναι οι αντιδράσεις κυρίως από τους Eurofans, αυτοί δηλαδή που όντως αγαπάνε το διαγωνισμό, τον ακολουθούν πάρα πολύ, παρακολουθούν τα πάντα και από τις αντιδράσεις τους βγάζουν κάποια στοιχήματα. Και στη συνέχεια, όταν αποκαλύπτεται και η σκηνική παρουσία της κάθε συμμετοχής, γιατί ναι, μεν λέμε ότι είναι ένας μουσικός διαγωνισμός, μην ξεχνάμε όμως ότι προβάλλεται στην τηλεόραση, είναι ένα show το οποίο βλέπουν εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Και αντί να προέχει η μουσική, πλέον στις μέρες μας προέχει το τηλεοπτικό κομμάτι. Οπότε, έχοντας όλα αυτά τα στοιχεία, τα γραφεία στοιχημάτων, βγάζουν έτσι τα προγνωστικά τους πάνω στα οποία εμείς συζητάμε. Πολλές φορές πέφτουν μέσα, πολλές φορές όμως πέφτουν και έξω, όπως έγινε και φέτος με τον πρώτο ημιτελικό που είχαμε προχθές και με την Κύπρο που την είχαν πάρα πολύ ψηλά, στις πολύ ψηλές θέσεις, ωστόσο δεν κατάφερε καν να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό.
Τώρα είναι, από ό,τι βλέπω, είναι η Σουηδία top of the list, Θάνο Κλονόπουλε, στα στοιχηματικά δηλαδή. Στο στοίχημα είναι ωραίο το τραγούδι της Σουηδίας, δεν το έχω δει.
Το είδαμε την Τρίτη που διαγωνίστηκε στο...
Είδατε και εσείς, είπατε και εγώ είπα, δεν το έχω δει. Γιατί ναι, η αλήθεια είναι ότι, όπως πολύ ωραία εξηγούσατε μόλις πριν, είναι πλέον, δεν είναι απλώς ένα τραγούδι όπως τη Γιωβάνα ή το νωρίτερα που παίξαμε εδώ παρέα με τον Γιάννη την Μαρινέλα στην πρώτη ελληνική συμμετοχή. Είναι ένα ολόκληρο σοου. Είναι τρομερές τα χορευτικά, η παράσταση, τα ευρήματα. Είναι πάρα πολύ δουλεμένα πράγματα.
Η τεχνολογία χρησιμοποιείται πλέον, αυτό βλέπουμε στο φετινό διαγωνισμό, χρησιμοποιείται πάρα πολύ η τεχνολογία, οι οθόνες, τα 3D πάνω στη σκηνή. Βλέπουμε πράγματα τα οποία, η αλήθεια είναι, πριν 10 χρόνια δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα δούμε πάνω σε έναν μουσικό διαγωνισμό. Τώρα όσον είναι για τα στοιχήματα, ναι, όντως είναι η Σουηδία στις πρώτες θέσεις φιγουράρει. Βέβαια θα τελεποιηθούν τα στοιχήματα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, με την ολοκλήρωση του δεύτερου ημιτελικού και ξέροντας και ποιες χώρες πήραν το εισιτήριο για τον τελικό. Αν με ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, θα δούμε σήμερα ένα τραγούδι το οποίο είναι και πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ μελωδικό και με απίστευτες φωνητικές ικανότητες από τον εκπρόσωπο, αλλά επίσης και ένα εντυπωσιακό σοου, ένα τρίλεπτο εντυπωσιακό σοου πάνω στην σκηνή, που αυτό είναι το τραγούδι της Αυστρίας, που το οποίο φιγουράρει στη δεύτερη θέση στα γραφεία στοιχημάτων.
Μάλιστα, πολύ σωστά, είναι στη δεύτερη θέση. Ναι, το βλέπω μπροστά μου, το έχω βάλει μπροστά. Και δεν μου λέτε, η Ελλάδα είναι πιο κάτω, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι.
Μετά από όσα είδαμε την Τρίτη στον πρώτο ημιτελικό, δεν σημαίνουν τίποτα πλέον τα προγνωστικά. Από ό,τι βλέπουμε και από διάφορες δημοσκοπήσεις που γίνονται μεταξύ των Eurofans, όπως αποκαλούμε αυτούς που αγαπάνε τον διαγωνισμό, φαίνεται πως η Ελλάδα θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό. Αυτός είναι ο σκοπός, ο αρχικός σκοπός. Στη συνέχεια, αν τα καταφέρουμε και συμμετέχουμε και στον τελικό που θα γίνει το Σάββατο, από εκεί και πέρα αυτό που ευελπιστεί η ελληνική ομάδα είναι στο να μπορέσουμε να καταφέρουμε μια καλή θέση. Αλλά είναι μεγάλη αγωνία για σήμερα. Η αλήθεια είναι αυτή για το ελληνικό κομμάτι και για την κλαδία και την αστερομάτα.
Οι κακές γλώσσες, αν καλά κατάλαβα, γιατί κοίταξα λίγο να δω τι κακίες ακούγονται. Αυτό έλειπε να μην ακούγονται κακίες. Πάντοτε ακούγονται. Οι κακίες είναι, συνοδεύουν όλες τις ανθρώπινες πράξεις. Είναι ότι καλύτερα να μην περάσουμε στον σημερινό ημιτελικό παρά να πατώσουμε στον τελικό. Το σχόλιο σας.
Είναι μια φιλοσοφία αυτή της Eurovision που υπάρχει. Ωστόσο, θα μείνω σε αυτό που είπατε, διαφωνείς. Μακάρι να διαφωνούσαμε και να εντός εισαγωγικών τσακωνόμασταν για τραγούδια της Eurovision και όχι για άλλα πολύ πιο σημαντικά προβλήματα. Μακάρι να ήταν αυτό η μόνη μας έγνοια και η μόνη μας διαφωνία. Όπως είπαμε, είναι ένα διαγωνισμός ο οποίος μας κάνει λίγο να ξεχνιόμαστε. Υπάρχουν διαφωνίες σε αυτούς που αρέσουν τραγούδια, σε αυτούς που δεν αρέσουν, σε αυτούς που θα κρίνουν, που δεν θα κρίνουν. Αυτό προσφέρει ο διαγωνισμός ο συγκεκριμένος. Όσον αφορά τώρα την ελληνική, τη φετινή συμμετοχή.
Αυτό ήθελα, Θάνο Κλωνόπουλε, θέλω τη γνώμη σας σε αυτό. Πόσο αξίζει η ελληνική συμμετοχή, πώς εσείς τη νιώθετε, έχει γίνει η κατάλληλη δουλειά, είναι κάτι το οποίο εκπροσωπεί και κάτι από τη χώρα ή απλώς είναι ένα καλό προϊόν?
Η προσωπική μου άποψη και παρακολουθώντας και το διαγωνισμό όλα αυτά τα χρόνια είναι ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά μπορώ να το χαρακτηρίσω μόνο με μία λέξη, αξιοπρέπεια. Δείχνουμε και κομμάτια της ιστορίας μας, δείχνουμε μία πολύ όμορφη με πολλά μηνύματα σκηνοθετική παρουσίαση του τραγουδίου. Μην ξεχνάμε ότι εμφανίζεται η Καριάτιδα σε ένα γραφικό πίσω από την Κλαβδία που περνάει το δικό της μήνυμα, ότι η Καριάτιδα είναι αυτή η μία Καριάτιδα που έχει αποχωριστεί από τις υπόλοιπες Καριάτιδες, βρίσκεται στη Βρετανία. Το μήνυμα του τραγουδιού είναι ο αποχωρισμός. Υπάρχουν και άλλα μηνύματα τα οποία περνάει το συγκεκριμένο κομμάτι και τα οποία, όπως είπα και προηγουμένως, παρουσιάζονται πάρα πολύ ωραία σκηνοθετικά. Οπότε, κατ' εμέ, η φετινή μας συμμετοχή δεν πρέπει να μας προβληματίζει η θέση που θα πάρει, αν θα πάρει το εισιτήριο ή όχι. Είναι να καταφέρει να περάσει αυτά τα μηνύματα στους τηλεθεατές, στους εκατομμύρια τηλεθεατές που βλέπουν το συγκεκριμένο σοου, και να υπάρχει αυτή η αξιοπρέπεια που χαρακτηρίζει μάλιστα και την καλλιτέχνητα η οποία μας εκπροσωπεί, την Κλαβδία.
Πείτε μας και δύο κουβέντες για την Κλαβδία που δεν τις ξέρω εγώ, αλλά θα τις ξέρουν πάρα πολύ, αλλά δεν πειράζει να την ξανακούσουν. Ποιο είναι, από πού ξεκίνησε, τι έχει καταφέρει στη ζωή της?
Η Κλαβδία είχε συμμετάσχει κατά το παρελθόν σε ένα μουσικό talent show από όπου κατάφερε να ξεχωρίσει. Από εκεί και πέρα έκανε αργά και σταθερά βήματα που χρειάζεται ο συγκεκριμένος χώρος, προσωπική μου άποψη, καταφέροντας να συμμετάσχει στον φετινό εθνικό τελικό ο οποίος έγινε για την Eurovision. Εκεί ο κόσμος αλλά και οι επιτροπές φαίνεται ότι την επέλεξαν να μας εκπροσωπήσει. Αυτό που χαρακτηρίζει και αυτό που όλοι λένε όσοι έχουν παρακολουθήσει και την ελληνική συμμετοχή αλλά και την πορεία της συγκεκριμένης ερμηνεύτριας είναι ότι έχει μια καταπληκτική φωνή, μια φωνή που όταν την ακούσουν να τραγουδάει ζωντανά είναι σαν να ηχογραφεί εκείνη τη στιγμή σε κάποιο στούντιο ηχογράφησης. Αυτό λένε και οι ξένοι οι οποίοι έχουν δει την ερμηνεία της Κλαβδίας και έχουν παρακολουθήσει. Αυτό λένε και οι Έλληνες. Γι' αυτό λέω και προηγουμένως ότι έχουμε μια εκπροσώπηση φέτος γεμάτη αξιοπρέπεια σε όλα τα χαρακτηριστικά που μπορεί να χαρακτηρίζουν ένα κομμάτι το οποίο αποστέλλεται στο διαγωνισμό της Eurovision. Έχουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι με μηνύματα, έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη σκηνική παρουσίαση με πολλά μηνύματα τα οποία περνάνε στον κόσμο που έχει επιμεληθεί ο Φωκάς Ευαγγελινός και έχουμε και μια ερμηνεύτρια που πραγματικά αφοσιώνεται στο τραγούδι και εκπλήσει τον κόσμο με το ταλέντο της φωνητικά.
Πολύ ωραία τα είπατε, κύριε Κλωνόπουλε, τόσο καλά που θα καθίσω κάποια στιγμή να το δω κι εγώ, που δεν τα βλέπω συνήθως, αλλά που εκτιμώ, πάρα πολύ, πάρα πολύ τη δουλειά των ανθρώπων. Και είναι αποτέλεσμα πάρα πολύς και πάρα πολύ σκληρής δουλειάς όλο αυτό που βλέπουμε εμείς.
Είναι μια ομάδα και μια ομάδα Ελλήνων οι οποίοι έχουν ως σκοπό ένα πολύ καλό αποτέλεσμα το οποίο θα προβληθεί σε όλη την Ευρώπη, θα το ακούσουν εκατομμύρια άνθρωποι και είναι η Ελλάδα, εκπροσωπείται η Ελλάδα και αυτό που σας είπα και προηγουμένως κύριε Παπαδημητρίου ότι ο διαγωνισμός της Eurovision είναι 3 λεπτά ένα τραγούδι, αξίζει να το δούμε, θα μας αρέσει, δεν θα μας αρέσει, θα το κρίνουμε σε σχέση με άλλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Είναι 3 λεπτά που θα μας κάνουν να ξεφύγουμε έτσι από αυτή τη ρουτίνα και τα πραγματικά δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα.
Όπως τα είπατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες, για όλα
καλά,
όσα είπατε. Θάνος Κλωνόπουλος, συνάδελφος, δημοσιογράφος. Παρακαλώ πολύ, διαφημίσεις.
preacher's son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me.
Η Ρίτσα Μπιζόγλι είναι στο εξώφυλλο του InStyle και όχι η Πάμελ Άντερσον, η οποία έχει και συνέντευξη όμως μέσα στο ίδιο τεύχος του InStyle, και η Φωτεινή Πελούσο σε ένα τεύχος καθαρά γυναικεία υπόθεση. Μαζί θα πάρετε το Drive. Τι συμφέρει στην πόλη θα σας απαντήσει, βενζίνη ή ρεύμα, η σύγκριση μεταξύ δύο δημοφιλών μοντέλων και βεβαίως όλα αυτά την Κυριακή με τη Real News. Βεβαίως πάντοτε και στις δύο εκδόσεις, το Factory Outlet. 10 ευρώ δώρο επιταγή για αγορές πάνω από 60, και μπορείτε με το Παντού App να σκανάρετε, να κερδίσετε στη στιγμή επώνυμες δώρο επιταγές ή μετρητά. Φαντάσου τώρα, το διαβάζω στο Ενικός. Η κατηγορούμενη, διότι συνελήφθη η γυναίκα, κρίθηκε ένοχη για βία κατά υπαλλήλων. Εντελώς ελαφρά σωματική βλάβη κατά συρροή, εξύβριση κατά συρροή, ενδοοικογενειακή απειλή και κακοποίηση ζώου συντροφιάς. Αυτό είναι το τέλος μιας υπόθεσης όπου μια γυναίκα και πάλι βουτυγμένη στο ποτό. Το λέω διότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο μητροκτόνος είχε προσπαθήσει να χτυπήσει τη μητέρα του, που τελικά τη θανάτωσε. Έτσι, είναι το αλκοόλ, τα ναρκωτικά σε στέλνουνε. Και εδώ και μήνες είχε αυτή η συγκεκριμένη γυναίκα. Αυτό είναι μια υπόθεση που εξελίχθηκε και δικάστηκε με ποινή φυλάκης 20 μηνών χωρίς αναστολή. Σημαίνει ότι δικάστηκε στη Θεσσαλονίκη από το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο που επιτέθηκε στο σκύλο της. Φώναξε τον άνθρωπο με τον οποίο ήταν μαζί, τον άντρα, τον σύντροφό της. Και όταν μπήκε μέσα, την είδε έτσι λίγο να τα έχει χαμένα, τη ρωτάει πού είναι ο σκύλος και του απάντησε ποιο σκυλί. Γιατί το είχε σχεδόν σκοτώσει, σχεδόν, διότι δεν σκοτώθηκε τελικώς το σκυλί, 20 μήνες χωρίς αναστολή. Προσέξτε, όταν η δικαιοσύνη θέλει να είναι σκληρή, διότι τώρα πλέον το κάνουν πιο συστηματικά τα δικαστήρια. Λένε ποινή χωρίς αναστολή. Όπως επίσης το θυμίζω, να το λέτε γύρω-γύρω, να το ακούσουν άπαντες. Εάν σε πιάσουν για δεύτερη φορά, πας κατευθείαν μέσα. Εκτείεις την ποινή. Το με αναστολή, υπό όρους, υπάρχει προφανώς. Όχι πάντοτε, όπως βλέπετε εδώ, αλλά η δεύτερη φορά δεν κρίνει το δικαστήριο αν μπορεί να σε αφήσει έξω. Είναι υποχρεωμένο να σε στείλει μέσα. Γι' αυτό να προσέχετε. Και να κοιτάτε εσείς να κάνετε καλά τη δουλειά σας και να προσέχετε και την κατανάλωση ενέργειας. Μπορείτε να συμβουλευτείτε το My Energy Coach, που είναι ο ψηφιακός σύμβουλος εξοικονόμησης ενέργειας με εξατομικευμένες συμβουλές για την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού, για το πώς θα ανεβάσετε την αξία του, τι καταναλώνει κάθε συσκευή, κάθε τύπος ενέργειας και πώς μπορείς να μειώσεις το οικολογικό σου αποτύπωμα. Τα βρίσκετε αυτά όλα στο myday.gr. Βρίσκετε εκεί και ρωτάτε τον My Energy Coach της ΔΕΗ. Κύριε Καραγευρέκη, τι άλλο έχουμε, πείτε μου. Δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε και ωραία τραγούδια όμως, έτσι. Και αύριο μέρα του Θεού είναι, πρώτα ο Θεός δηλαδή. Εδώ να είμαστε καλά, να είστε εσείς καλά, να προσέχετε. Προσέξτε τώρα. Έτσι. Πανόρμου. Μπαίνω Πανόρμου, διασχίζω ο Αλεξάνδρας και ανεβαίνω Πανόρμου. Με το που μπαίνει στην Πανόρμου, δύο διπλοπαρκαρισμένα εμποδίζουν την καλή κίνηση. Άρα μπλοκάρουν τα φανάρια, μπλοκάρει η Αλεξάνδρας. Άστα. Πας 50 μέτρα πιο πάνω στον Άι Δημήτρη. Δύο διπλοπαρκαρισμένα, τρία, εμποδίζουν την ομαλή κίνηση. Προχωράς άλλο λίγο, κάποιος σταματάει ξαφνικά, κάτι σκέφτηκε να πάρει. Λίγο πιο πάνω, δύο τριπλοπαρκαρισμένα. Πας λίγο περισσότερο εκεί στον πύργο Αθηνών, εκεί γίνεται ο χαμός. Όποιος θέλει, όπου θέλει, έχει σταθμό του μετρό εκεί, άρα ακόμη χειρότερα. Πώς να περάσει να γίνει χρήσιμη η Πανόρμου? Δεν μπορεί να είναι χρήσιμη. Ενώ θα ήταν ένας άξονας που θα βοηθούσε την κίνηση που υπάρχει επί της Κηφισίας. Δεν μπορεί όμως να είναι χρήσιμος. Και για όλα αυτά υπάρχει υπαίτιος. Όχι μόνο όσοι κάνουν αυτή τη δουλειά του διπλού παρκαρίσματος. Υπάρχει υπαίτιος και λέγεται Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων. και λέγεται φυσικά και τροχαία. Αλλά κυρίως είναι δουλειά της Δημοτικής Αστυνομίας. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι κάτι καταφέραν στο Κολωνάκι, αλλά να έχουμε Δημοτική Αστυνομία του Κολωνακίου πάει πολύ. Διότι εκεί σε γράφουν εντός τριλέπτου. Αλλά Δημοτική Αστυνομία του Κολωνακίου δεν χρειαζόμαστε. Του Δήμου Αθηναίων χρειαζόμαστε. Θα φιλοξενήσουμε τον Αντιδήμαρχο όπως και τις προάλλες και θα τα πούμε μαζί του. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.